Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Practical Electronics, A Complete Introduction, Teach Yourself ni Andy Cooper, kasama si Malcolm Plant ayon sa mga talaan ng edisyon. E isang panimulang aklat na gabay sa pag-aaral ng electronics. Inilalalahad nito ang paksasapayak at iwas jargon na paraan mula sa simpleng circuit at switch hanggang sa digital systems, microprocessor, at pagprograma ng microcontroller. Hindi ito nakatuon sa isang proyekto o partikular na kagamitan. Sa halip, layunin itong magbigay ng magkakaugnay na pundasyon upang maintindihan ng mambabasa kung paano dumadaloy ang kuryente, paano kumikilos ang mga pangunahing bahagi, at paano nagiging mas komplikadong elektronikong sistema ang mga bahaging iyon. Ang anyong teach yourself ay mahalaga sa posisyon ng aklat. Dinisenyo ito para sa sariling pag-aaral, kaya inuuna ang malinaw na pagpapaliwanag bago ang mas technical na aplikasyon. Angkop itong tingnan bilang tulay mula sa batayang electrical ideas patungo sa modernong digital control. Batay sa impormasyong pampubliko, may 384 pahina ang aklat at inilaan para sa mga nagsisimula at mga mag-aaral na nangangailangan ng organisadong introduksyon sa practical na electronics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa simpleng circuit. Tungo sa pag-unawa sa buong sistemang elektroniko, nagsisimula ang aklat sa mga batayang prinsipyo ng electronics, lalo na sa simpleng circuit at switch. Mahalaga ang ganitong simula dahil ang isang circuit ang pangunahing landas na nagpapahintulot sa maayos na paggalaw ng kuryente sa pagitan ng pinagmumulan ng enerhiya, mga bahagi, at pagbabalik na daan. Sa antas ng baguhan, hindi sapat na makilala lamang ang pangalan ng resistor, ilaw, o switch. Kailangang makita kung bakit may epekto ang pagkakabit ng mga ito sa asal ng buong circuit. Kapag bukas ang switch, halimbawa, napuputol ang landas. Kapag sarado ito, nagkakaroon ng kumpletong daan para gumana ang nilalayong bahagi. Ang diin sa simple circuits ay nagbibigay ng logical na pundasyon para sa kasunod na paksa. Ang mas malalaking device, mula sa alarm hanggang sa controller, ay hindi mahiwagang buo na agad. Binubuo ang mga ito ng mas maliliit na circuit na may tiyak na tungkulin. Sa ganitong pananaw, mas madaling suriin ang problema sa isang proyekto. Maaring tanungin ng mambabasa kung may enerhiya ba, kumpleto ba ang landas, tama ba ang koneksyon, at tumutugon ba ang control element. Practical ang ganitong paraan para sa sariling pag-aaral dahil inuuna nito ang sanhi at epekto kaysa ang pagsasaulo ng simbolo o terminong teknikal. Ang simpleng circuit ay nagiging modelo para maunawaan ang mas komplikadong electronics. Ikalawa, pangunahing components bilang mga bahaging may magkakaugnay na tungkulin. Isa sa malinaw na saklaw ng practical electronics ay ang paggamit ng basic components upang makabuo ng mas maraming nalalaman at nagagawa na sistema. Ang pag-aaral ng components ay hindi lamang katalogo ng pyesa. Ang mahalagang punto ay ang tungkulin ng bawat isa sa paghubog, pagkontrol o pagtugon ng circuit. Ang switch ay maaring kumatawan sa sinasadyang kontrol ng tao o sistema. Ang mga component naman ay pinagsasama upang ang signal o kuryente ay maghatid ng inaasahang resulta tulad ng pag-on, pag-off, pag-detect o paglipat ng estado. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil ang electronics ay disenyo ng ugnayan, hindi simpleng pagdami ng piyesa. Kapag naiintindihan ng mag-aaral ang tungkulin ng isang bahagi sa loob ng circuit, mas kaya niyang basahin ang isang diagram at hulaan kung ano ang layunin ng seksyon nito. Maiwasan din ang karaniwang pagkakamali ng pagkopya ng koneksyon nang hindi nalalaman kung ano ang sinusukat, kinokontrol o pinoprotektahan nito. Sa konteksto ng sariling pag-aaral, ang jargon-free na lapit na inilalarawan sa mga pampublikong paglalarawan ng aklat ay may malinaw na silbi. Iisinasali nito ang teknikal na ideya sa mga tanong na praktikal, gaya ng ano ang papel ng component, ano ang mangyayari kapag nagbago ang kondisyon, at paano ito nakaapekto sa ibang bahagi. Ito ang paghahandang kailangan bago lumipat sa digital logic at programmable control. Ikatlo, paglipat mula sa physical na signal patungo sa lohika ng digital systems, mula sa mga pangunahing circuit, lumalawak ang aklat tungo sa digital systems. Ito ang mahalagang pagbabago mula sa tuloy-tuloy o physical na asal ng kuryente patungo sa paggamit ng malinaw na mga estado para kumatawan sa impormasyon at utos. Ayon sa mga pampublikong paglalarawan, ipinapakita ng aklat kung paano maaaring gamitin ang basic components upang bumuo ng versatile digital systems. Ang diwa nito ay ang mga elektronikong bahagi ay hindi lamang para magpaandar ng ilaw o magbukas ng switch. maaari silang ayusin upang kumilala ng kondisyon, magpatupad ng tuntunin at maglabas ng tugon. Ang digital na pag-iisip ay mahalaga sa maraming karaniwang teknolohiya. Ang isang sistema ay maaaring tumanggap ng input, magpasya batay sa itinakdang lohika at magbigay ng output. Sa pinakasimpleng anyo, ang ganitong ayos ang batayan ng mga otomatikong kagamitan. Hindi kailangang ipalagay na ang aklat ay detalyadong sanggunian sa lahat ng digital architecture. Mas tumpak itong ilarawan bilang introduksyon sa prinsipyong nagdurugtong sa basic electronics at digital function. Mahalaga rin ang pagkakasunod na ito sa pagtuturo. Kung hindi nauunawaan ang circuit at component, maaaring magmukhang hiwalay at abstrakto ang digital logic. Ngunit kapag nakita ang logic bilang organisadong paggamit ng mga electronic state, nagiging mas konkreto ang konsepto. Ang mambabasa ay natuturuan hindi lamang kung ano ang digital system, kundi kung bakit ito nakasalig pa rin sa mga physical na circuit. Ika-apat, microprocessor bilang sentro ng pagproseso at pagkontrol, kabilang sa saklaw na inilalarawan para sa aklat ang microprocessors. Mahalaga ang paksang ito dahil inililipat nito ang pag-aaral mula sa circuit na may nakapirming tungkulin patungo sa sistemang may sentrong nagpoproseso ng impormasyon at mga utos. Sa pangkalahatang electronics, ang microprocessor ay nauugnay sa pagbasa ng input, pagsunod sa lohika o programang tagubilin, at pagkontrol sa output sa ganitong balangkas. Mas maunawaan kung bakit maraming modernong kagamitan ang may kakayahang tumugon sa iba-ibang kondisyon nang hindi kailangang baguhin ang bawat pisikal na koneksyon. Hindi ipinahihiwatig ng pampublikong impormasyon na ang aklat ay isang malalim na manual sa isang partikular na chip o industriya ng computer engineering. Ang mas maingat na pagbasa ay ginagamit nito ang microprocessor upang ipakilala ang papel ng programmable processing sa practical electronics. Makabuluhan ito sa baguhan dahil ipinapakita nitong may limitasyon ang mga circuit na puro fixed wiring. Kapag nagbabago ang kinakailangang tuntunin, mas kapaki-pakinabang ang isang sentrong maaaring tumanggap ng bagong utos. Gayunman, hindi nawawala ang halaga ng pangunahing electronics. Ang processor ay nangangailangan pa rin ng wastong power, input, output, at koneksyon sa iba pang bahagi. Kaya ang paksa ay nagsisilbing pagsasanib ng naunang aralin sa circuits at digital systems. Ipinapakita nito ang hierarchy ng isang device mula sa physical na signal patungo sa logical na pagproseso hanggang sa kontroladong pagkilos. Panghuli, pagprograma ng microcontroller bilang tulay ng hardware at utos. Ang pagprograma ng microcontrollers ang isa sa mga katangiang nagpapalawak sa saklaw ng aklat lampas sa tradisyonal na introduksyon sa circuits. Ang microcontroller ay karaniwang ginagamit kapag kailangan pagsamahin sa isang maliit na sistema ang input, simpleng pagproseso, at control sa output. Sa alip na umasa lamang sa permanenteng ayos ng mga component, maaaring itakda ng programa kung kailan babasahin ang input at kung anong tugon ang ilalabas. Ito ang pangunahing tulay sa pagitan ng hardware at software na binibigyang daan ng aklat. Para sa baguhan, mahalaga ang paksang ito dahil inilalagay nito ang coding sa physical na konteksto. Ang programang utos ay may kabuluhan lamang kung may aktual itong binabasang signal o kinokontrol na bahagi. Halimbawa, ang konsepto ng input at output ay hindi nananatili sa screen. Kaugnay ito ng mga switch, sensor, indicator at iba pang bahagi ng circuit. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ito na hindi bawat problemang elektroniko ay malulutas ng programming lamang. Kailangang maayos ang power at koneksyon at kailangang akma ang hardware sa gawain bago maging kapaki-pakinabang ang code. Batay sa inilalarawang saklaw, hindi dapat asahan ang isang espesyalisadong aklat para sa advanced embedded development. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng malinaw na unang mapa kung paano nagkakabit ang basic electronics, digital logic, microprocessor concepts at programmable microcontrollers sa isang practical na sistema. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Practical Electronics, a Complete Introduction Teach Yourself para sa mga nagsisimula pa lamang sa electronics, mga estudyanteng nangangailangan ng malinaw na pundasyon at mga hobbyist na gustong maintindihan ang lohika sa likod ng mga circuit bago sumubok ng mas tiyak na proyekto. Maari rin itong makatulong sa mga mambabasang lumilipat mula sa simpleng paggawa ng koneksyon tungo sa mas maingat na pag-unawa sa digital systems at programmable devices. Ang pakinabang nito ay hindi lamang pagkilala sa mga component. Ang mas mahalaga ay ang pagbuo ng paraan ng pag-iisip mula sa pagtingin sa daloy at koneksyon ng circuit, hanggang sa pag-unawa kung paano nagiging input, lohika, pagproseso, at output ang isang elektronikong sistema. Naiba ang aklat sa ilang panimulang electronics book dahil ang saklaw nito ay hindi humihinto sa analog o basic circuit fundamentals. Iniugnay nito ang mga unang prinsipyong iyon sa digital systems, microprocessors, at pagprograma ng microcontrollers. Dahil dito, mas nakikita ng mambabasa ang tuloy-tuloy na landas mula sa payak na switch patungo sa modernong control system. Hindi ito ang pinakaangkop na unang piliin kung ang hanap ay malalim na espesyalisasyon sa advanced circuit design, isang particular na programming platform, o professional na reference na puno ng technical na detalye. Ngunit bilang malawak, organisado, at jargon-free na panimula, may malinaw itong lugar. Ang lakas nito ay ang pagdurugtong ng hardware fundamentals at programmable control sa paraang naaayon sa sariling pag-aaral. Kung gusto mong sumuporta Andy Cooper, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.